Jā, papildus darbkārtības jautājumu par Kandavas un pagastu apvienības, droši vien iestādes likvidāciju un Kandavas pilsētas un lauku teritorijas, Zants un Zemītis un Matkūs un Lānas pagastu pārvalžu izveidi.
Jā, labdien visiem, kā arī iepriekš esam apsprietuši pagājušās nedēļas tikšanās un arī pirms tam daudz reizes runājuši šobrīd ir sagatavots lēmumu projekts. Mēs kopumā novadā virzāmies uz pārvaldības modeli, kad mums ir mazas pārvaldes pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, skatoties no teritorijas principa un iedzīvotāju skaitu principu un iestāžu daudzuma principa. Un savukārt ir pašvaldības doma, kur atbalsta tām funkcijām, kuras nav iespējams izveidot pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, jo mēs zinām, ka iedzīvotāju skaits ir tāds, kāds ir, un līdz ar to. Bet tas pārvaldnieks vai pārstāvis tajā pašā pagasta teritorijā būtu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem būtu pēc iespējas labāk. Līdz ar to mums šobrīd ir modelis tāds, kad mēs šāds modelis mums visā novadā ir, bet Kandavas apvienībā šāds modelis nav un mums iznāk daudzās pozīcijās, kad mums šīs funkcijas pārklājās ar tukumu novadu domu Kandavas apvienību, lai mēs strādātu pēc vienota principa. Esam izdiskutējuši un izrunājuši par to, kā mēs to varētu darīt, un salikuši tos pamatlietas, kaut kādu sīkumu, kā jau iepriekš teicu, papildināties un precizēties, bet lai es sniegtu vienotus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, šobrīd reorganizējot vai likvidējot precīzāk sakot Kandavas pagasta apvienību, Kandavas apvienību un izveidojot trīs pārvaldes. Mums pēc iedzīvotāju skaita izveidosies viena pārvalde Kandavas pilsēta, Kandavas pagasts un Cēzes pagasts ar lielāko iedzīvotāju skaitu, kas ir pārpa 500 tūkstoši. Nākamā apvienība būs, nākamā pārvalde būs Aimburs, pārvalde bija tūl 3 tūkstošiem iedzīvotāju un izveidosies divas mazākas pārvaldes, kur Zāmas un Zemītis un Lānes un Matkūs pārvalde, kur iedzīvotāju skaits būs ap 1000, kas būs viens no mazāk vai divas mazākās pēc iedzīvotāju skaita pārvaldes, bet ja mēs paskatāmies visas pārējās funkcijas, gan iestāžu skaitu, gan īpaši teritorijas, tad pēc teritorijas principu šīs pārvaldes nemaz nebūs mazākās un būs stipri līdzīgas tām pārvaldēm, kas jau mums novadā ir. Līdz ar to mēs izlīdzināsim un šo principu visu novada ietvaros būs vienlīdzīgāku pārvaldības principu. Gribu atzīmēt, kad šīs reorganizācijas ietvaros mums amatu vietu skaits nepalielinās. Kopumā mums izveidojās Kandavas un Kandavas lauku teritorijas pārvalde. Par nosaukumu gan vēl var spriest, bet visiem runājot šis, ja palikām pie šādu nosaukumu, tad ar 43,36 štata vietām Zāmas un Zemītis pagasta pārvalde ar 17,15 štata vietām un Matkūs un Lānas pagasta pārvalde ar 13,75 štata vietām. Uz tukumu novada domi, bet tāpat tam turpinot veikt funkcijas šajās teritorijās. Šobrīd mums pāriet personāla speciālists, turisma un informācijas centra speciālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti. Un četras amata vietas, kas mums jau šobrīd reorganizējot tiek likvidētas, gan šobrīd nebija aizņemts, gan arī realizācijas rezultātā. Līdz ar to kopējais budžeta ietaupījums uz atalgojumu reiķina ir 6000 eiro. Ikmēneša budžets ir skatās šī brīža atalgojumu līmeni iepriekš bija 89000 eiro. Šobrīd būs pa 6000 eiro mazāks uz 2025. gadu. Tāpat tā gribu teikt, ka tieši datu vietu skaitā mēs zinām tās lietas, kas mums un darbības notiek ar šobrīd ar pagastu kopieno teritoriju un ēku iestāžu saimnieciskos darbu konsolidāciju. Tas pats darbs turpināsies jau tuvākajos mēnešos, mums ir iekšā šajās jaunajās pārvaldēs, un tur būs kaut kādu lēmumu, kas tuvākajos mēnešos šobrīd mēs nevienu neatbrīvojam, neizņemot divus lietušus, ko pieliekam klāt, bet būs kaut kādas pozīcijas, kur mēs tuvākajos mēnešos izskatīsim, varbūt kaut kas nedaudz būs kaut kur varbūt jāpapildīt, bet vairāk redzam, tad droši vien kaut kur varēsim kaut ko apvienot un iekanāmēt. Tāpat tā, ja mēs paskatāmies uz budžeta sadalījumu, tad budžets veidosies, ja salīdzinām uz šo gadu, tad kantos un pagastu apvienības budžets ir 3,2 miljonu eiro, bet tas ir bez visām tām iestādēm, kas ir tajā teritorijā ar visām iestādēm pārpa 8 miljonu eiro. Un viņš sadalīsies Kandavas pilsētas un lauku teritorijas pārvaldē būs aptuveni 2,4 miljonu eiro, Matkulē un Vānē un Zeltē Zemītē 400 tūkstoši eiro. Bet es gribētu teikt, ka pārskato šīs funkcijas un optimizējot saliekot kopā šīs saimnieciskās funkcijas, budžeti, kas attieksies tīras pārvaldi, pieaugs, jo mēs tāpatām šo saimnieciskās darbības, kas ir skolās, kultūras namos un citās iestādēs pārvērtam uz pārvaldnieku pleciem. Nu, tas īsumā būtu viss. Gribētu teikt arī, jā, kad šobrīd šis lēmo projekts ir izveidots līdz finanšu, ja ir vēl kāda ieteikuma, ar kādu informāciju viņu vajadzētu papildināt līdz finanšu komitejai, to varam darīt un arī dažas lietas redzu, ko precizēt un pielikt klāt, lai viņš ir pilnvērtīgāks. Kopumā tai pamatojumu sadaļā es domāju, ka mēs iepriekšējo gadu darbībā esam pilnīgi skaidri sapratuši, ka šādi arī izdiskutējuši pagājušu nedēļu, ka mums šādas solis būtu jāveic, un mēs varētu efektīvāk un labāk pārvaldīt to, ko nolādu. Paldies!
Paldies! Lūdzu, kolēģi, jautājumu.
Es arī, kad mēs runājām, jo deputātu starpā norādīja, ka tieši man liek šī saimnieciskie jautājumi būs. Es arī teicu, ka varbūt tieši jautāju pārraudzīt komunālo sfēri, un tā ir tādā pašpulsināta aizlaista, kā vēl nekad. Ja tieši komunālo pakalpojumu tas darbība ir noplicinājusies un galīgi aizgājusi tādā. Nekur ienāk, ka drīzāk, man liekas, ka
tas kādā tā pienīgtasība vēl
ir. Jā, prātumā. Nu, vispār arī tā pienība un arī par...
Nevienā brīdī, ja Kandavas pārvaldes vadītāji nav bijusi tāda noņemis tādu funkciju, ka viņam nav jāatdeva par komunālo funkciju. Jautājums, kas ir ļoti, ko no komunālām funkcijām vai saimnieciskām funkcijām. Lielākā daļa mums ir teritorijas kopšanas ir ārpakalpojumu.
Nē, tas mēs bijis... runāju tieši par kapitālu sabiedrību.
Kapitālu sabiedrību, nu tas, ka kapitālu sabiedrības darbs mums ir apmierinājis vai neapmierinājis, nu tas jau, jā, nu skaidrs, ka viņš ir jāuzlūk.
Nu viņam varētu kaut kā pārvaldības funkciju uzlikt, jo viņam tā jau ir tīk, ko tu vairs neesi savā. Pasaka, tu jau man nekas neesi, tu nevar nekas no teikums diktēt.
Tu domā, ka kā es?
Jā, jā. Nē, nu vismaz kaut vai, nu, nezinu, likumis, ka nelikumis.
Pārvaldniekam apvienot amatu ar valsts locekli, tu domā?
Es nezinu, tas ir iespējams.
Nu, pārvaldnieks ir tāds pats kapitāls vēturētājs Jānis, kā es esmu vienīgais, es atbildīgais par kapitālu sabiedrībām vai pārvaldniekam. Ja ko, ko viņam īpašnieks saka, viņam būtu jāatbildi, ja tas ir Jānis, var pakomentēt, kā tas uz vietas realitātē darbā notiek, tas ir. Nians, kas vairāk nenotiekās, tas, kas notiekās, nu, mēs esam apspieduši.
Un otrs arī, nu, ja sabiedriskās attiecības un turismu tagad pārvērt pie Kandavu kā turismu pilsētu, tad ir līdz ar to zaudēs.
Viņam paliek tur.
Jā, bet viņi jau saka, ja viņiem būs iekļaujās nodaļā, viņi jau tāpēc ir aizgājusi jau uz citu darbu, piemēram, sabiedriskās attiecības. Jo, un saka, nē, tas tikko es pēc nodaļu tev uzreiz jau jāpēr viss lielais novada darbs un tu vairs nevar koncentrēties. Tagad jau viņi pasaka, viņi vairs netaisīs Kandavs, jo viņi jau aizgājusi strādāt citru puses locības. Paņēmums un...
Jāni viedu.
Jā, es gribētu izteikt, es, man liekas, ka šis, nu, ja noteikti reforma, šis modelis, kāds tiek piedāvāts, par šādām tieši trīs pārvaldēm ir arī loģisks. Tāda, man arī būtu jābūt, ja noteikti vispār šī reforma. Attiecībā, un arī man liels prieks, ka tomēr šis lēmums nāk, un prieks par to, ka būs skaidrība iedzīvotājiem, jo ļoti daudz ir bijis presē un nu, vienmoku gaisā šis te notikums, ka viņš kādreiz būšot tiešām prasme darbinieki un iedzīvotāji. Nu, darbiniekiem, protams, interesē tas, vienkārši, vai viņiem būs darbs un kur viņiem būs jāstrādā. Ja mēs šeit runājam par dažiem kolēģiem, kuri tā kā štatā tiek paredzēti nākotnē nu, tukuma administrācijā, tad viņiem būtiski, tomēr, viņi gatavi ir strādāt arī, bet lai viņu tāda pamata darba vieta būtu Kandavā, un tie pienākumi, ko viņi veiks, arī saistīti tomēr ar to, kāda ir bijuši līdz šim. Jā, un man liekas, mēs esam par šo arī diskutējuši, un arī pienākuši pie kāda rezultāta, arī arī prieks ir ieklausījušies mani. Tas ir tas par šo. Ja varbūt tās ja runājam vēl par nosaukumu, tad man būtu ko komentēt, jo kolēģi arī viena man to tikā lika priekšā, ka 1998. Gadā ar mīnus kādiem noteikumiem tika noteikts, ka tad ir tukuma rajona, kā mēs klusāt ir lauku teritoriju.
Nē, tas jau bija pēc apvienošanas.
Jā, un tātad šie MK noteikumi tika izdoti uz attiecīgi esošā, spēkā esošā teritoriju izveidošanu un apdzīvotu vietu statusa likuma. Ja? Šobrīd likums ir cits spēkā, un viņā nav runa par lauku teritorijām. Man liekas, ka tas būtu tāds vēstures kaut kāda, nu, nezinu, dublēšana, vai nu, man liekas, ka nevajag to izmantot. Man liekas, ka būtu nu, labāk.
Tad arī tieši bija cēru.
Jā, toreiz, tas bija 96. Gads, kas piedzienoja Kandavas pilsētas cēras un Kandavas pilsēta un pagastu pārvalde. Tāds mums priekšakums būtu. Ne, varbūt nekas, ka nav mums pieminēts Kandavas pagasts jauna cēras pagasts, bet būtu Kandavas pilsēta un pagastu pārvalde. Nu, tāpat kā šobrīd nosaukumā ir Kandavas un pagastu apvienība, ja arī nav visi pagasti minēti bijuši. Bet, nu, jo liekot savukārt nosaukumā visus iekšā, visu, lai gari un grūti uzskatām. Bet, man liekas, ka nav veiksmīgs lauku teritorijas nosaukums.
Tad, nu, pat to es teicu, ka tas bija tāds iepriekšējās diskusijas par personālu. Mēs esam ar Jānu, kā Jānis teica, izrunājuši un par šo sabiedrisko attiecību speciālistu. Viņa pati iepriekš bija norādījusi, iepriekš pavasarī pārunās, ka viņa labprāt būs nodaļā un darīs to nodaļā. Un mēs ar šo lēmumu ātrāk vai vēlāk kavējamies, un diemžēl tāpēc cilvēks izvēlējies pa pāris, nu, mazliet pa pāris 10% labāk atalgojumu darbu, un palika pie mums uz pusstundu, ja? Un šobrīd tieši iespēja, ka viņš būs nodaļā, viņam atļauj mums tieši šo atalgojumu arī nedaudz palielināt, un varbūt viņš būs pilnslots pie mums apakot, tas ir viens. Tāpat arī personāls speciālists, viņš jau paliek Kandavā, un tas ir tāpat tā, kā mums strādā un apkalpo Kandavas šo pašu teritoriju, tāpat kā strādā Brūvalda, teiksim, ja mēs redzēsim, ka tās personāla lietas viņai ir vairāk vai mazāk, ja ir padaugs, tad kaut ko noņemsim nost, ja viņas būs pamast, tad varbūt kāds pagasts nāks klāt, ka viņi apkalpo vienkārši lielāk teritoriju, vai tās slodas izlīmeņot pie, pie līdzīgi atalgojumā.
Un tas pats princips, nu, kā mums lieliski attīstības nodaļa strādā, nu, attīstības nodaļas mētnes, kas mums ir vadošās, nu, viņas atnāk, atbrauc uz tukumu vienreiz nedēļā, vienreiz divās nedēļās, atbrauc uz objektiem, un viss sadarbība notiekās.
Nu, viņas jau tieši arī par to saka, solīdz bija, ka varēja strādāt uz vietas, tagad ir jābrauc vismaz visreiz nedēļā uz tukumu. Tas pats ar kultūru.
Viņas saki,
Bet
uz objektiem jābrauc, ja ir
Es nevarētu drošāk pateikt, ka viņas brauc uz objektiem, lūdzu, ka viņām ir projekti gan Endrē, gan Smādē, gan Jaunpilī, viņas braukā, bet tukumā vai tieši tā
jau. Jūs
domāju, ka nē, es nevarētu
Kandavā un Tukumā ir turismu informācijas centrs. Tās ir tiešām, kur ir augstāk noteikumi un viņi līdzvērtīgi vienāds ir pastāvīgs autonoms strādā. Tur, kur mums ir Jaunpilī, mums ir Latvišķiemā ēdā, tur ir punkti. Vai būtu jādomā nākotnē, kā to arī integrēt, to kā noteikti piešķīt. Bet tur ir punkti, tur nav tie centri, kur jāizpildās tie visiem nosacījumi.
Bet šitais jau mums tiešām ir jau uz nākošu mēnesi tie nolūkas.
Jā.
Tas var būt tāds jautājums.
Jā.
Tā būtu. Tā būtu. Jā.
Man tas ir nosaukums, kā tās pilsētas mēs teritoriju. Man jā, man arī tomēr gribas, lai kaut kur vien tā cēra parādās, ka tie ir tie pagasti, lai nebūtu tā, ka tiek sadalīts un, un cilvēkos apulsums, kas tad ir tā lauma teritorija,
Man ir priekšlikums nosaukumam. Cēs un Kandavas pagastu un Kandavas pilsētas pārvaldi. Mēs uzskaitām visas trīs teritorijas. Un nepazūd arī Cēs pagastu.
Jo lielākais vispār pagastu tur tajā.
Savienāsimies ir gada
nosaukumi.
Jā,
jā,
visiem.
Divās rindās
vai ir labi Bet, bet tomēr lai skaidrīt, kas tur, tur apakšā ir. Tad tālāk, skatoties tajā struktūrā, zem cēdzi pagrastā, viņš sanāk, ka pārvalde, apakšā būs vēl pārvaldnieks. Viņš paliek, esmu no pārvaldes vadītājs, viņš paliek atskošanas. Un būs tikai par cēres. Tikai, ka cēris pagas, patreiz sadalīt esošo tā, kā ir.
Tad, jā, mēs, no, ir tā divi vadības stili vai principi, jā, kā novēto šis ir darīts vienmēr, citos novēto viņi ir centralizēt pieņemam lēmumu, un skatāmies, kā tas sadalīsies, mēs tomēr, un tad vienkārši Nāzi sagriežam, kā tas ir, jo mēs tomēr skatāmies, kādas amatpersonas, kur ir, ko viņas dara uz no to brīdi, jā, un jā, viņas izveidojās, nu, mēs arī redzam, ka Jāni varbūt nevienmēr izdevās visām pagastiem vienlīdzīgi pievērsties, vai laika nepietīk, tad, nu, struktūras dēļ vai cilvēku resursu dēļ, dažām resursu. Tad, Jānis vairāk varēs koncentrēties pilsēt un viss pārvaldes pārvaldība mums ir cerēt, ka tas nav pārvaldes valsts vadītājs, tas ir pārvaldnieks, tādā statusā, ka viņš ir tas labi veids savus uzdevumus, viņš tādā pašā statusā arī šobrīd veidu, turpinās veidu, kā būs uz priekšu, vai to arī pārvaldes vadītājs apvienās vēl kādiem pienākumiem, un kā tā veidlēs efektīvāk to pārvaldi, jā,
tas ir izskatās. Pilsētas, kam tās patiesi cēdus, kā ir tālāk, kas par personālajām Marko Lāni un Zemīdzām jautājumi. Kas tātad, ja pirmo janvāri ir šādi pārvaldi, kas ir pārvaldes vadītājs?
Kā personas?
Kā personas ir jāpēc konkurs?
Tātad būs konkurs.
Jā,
uz tām pārvaldēm
uz
konkurs, un šeit
nebūs konkurs, jā?
Es nedomāju.
Vai var rākt izpēc,
jā.
Nē, tāpat ir likvidācija,
visu bija likvidācija. Pašā bija likumā rakstījums, no galas nemocitēšanas, un likuma personāla
Krīstas viedokli, tad man varam izpildēt tos pārcājus, ka dūtu piedāvās duši. Tātad notiek iekšējais konkurs, ja mēs tikai konkrēti vānu matu, jā, nu tātad ir divi esoši, pareizi tā, ka mēs varam tādā iekšēja vai ārēja konkursu izvirzot prasības, kā visiem pārējiem pārvaldes
vadītājiem.
Šobrīd mēs lemjam un ir gaidāmas, ka mēs nezinām, ko tad ar tiem cilvēkiem darīt.
Mums ir ietveši divi jauni amati, abās divās iestādēs ir lietveši. Un ir pagas pārvaldes vadītājs, ja mēs tāpār personāli
jau kaut
kādā veidā, jā. Tātad ir divi šādi amati būs, jā, vienā iestādē.
Bet tātad ir izvērtēšana no iekšienas,
kā mēs simtum.
Pašādī likuma 20. pārvaldes.
Labi, kamēr vēl meklēt, un sanāk, ka tikai uz divām šī...
Pašvaldības darbinieks, kas ir valsts amats personas izraugās, un tā konkursā.
Tātad
atbildās pārvaldības.
Ir viss darbinieki,
un atklāt konkursu var pārcelt. Tas viss lēmumā ir atcelts uz šiem likuma pantiem. Personāla nodaļā atmēr strādā.
Labi, tad ir jautājums, tātad šīm divām tur kaut kādi iekšējā vērtēšana. Kas notiek ar... Kandels,
Kandels pilsētas,
nu,
kas
būs tur vadītājs?
Attieks vienāk, kā izvēlās, es domāju, ka izvēlās, vai iekšējais vai ārējais konkurs.
Tad iekšē, piemēram, tad iekšējais konkurs no visiem pārvaldes vadītājiem?
Vai arī, piemēram,
vai arī mēs varam piedalīt? Šobrīd apvienības struktūrā es izstāstīju, tikai viens pārvaldes vadītājs, kas likuma izstāstīja. Tas esmu es pārējie visi pārvaldi, kuri saimnieciski ir apstura speciālisti.
Bet kas jautājums, kas notiek ar šiem pārvaldniekiem? Vai šie pārvaldnieki?
Tik likvidēta rezultātā, veidojas pārvaldes vadītājs un...
Tu jau varēs apvienības vadītājs arī spārvaldi.
Bet
viņš ir likvidēts.
Likvidācijas gadījumā jā.
Mēs viņam piedāvā
Trīs pārvaldes vadītāji vakants un divas lietvežu vakants. Mēs varam piedāvāt pieteikties visiem esošajiem, ja viņi atbilstīs kriterijiem būs pārvaldes vadītāji, vai varam taisīt atklāt konkursu.
Bet šobrīd
gala lēmums, kura vērt, gala lēmums, kura
vērt. Nē, mēs par to runājam.
Jā, nobalsosim par šo, tad lēmsim par nākamu.
Arī darba likuma izpratnē, īstenībā arī man kā pārvaldes vadītājiem, lai gan tā ir iestādes, ka tas man ir tiesības uz darbu, uz darbu tieši attiecību turpināšanu pašvaldību.
Līdz ar tīk būs, nu, ja tagad jau būs, tie būs pārvaldes
vadītāji. Ja būs jāmēr, viņam jau neik citu
būs. Jā, es tāpēc saku, jā.
Un tad vēl viena lieta, jā, uz vienāks konkrētuši jautājums iet, vai ne?
Jā.
Vai varētu struktūrā salikt un noskaidrot, kas ir labākos kultūras un izkulcijas. Tur īsti nav tā kā.
Mēs ar tevi jau runājām, es domāju, ka dotajā brīdī ir vakance, kur attiecīgi ir šāda štata vieta par jaunajiem pūtiņiem, kā es arī teicu, katru oktobri ir brīdis, kad visi kultūrši nam iesniedz par esošiem.
Bet tur ir
jāpstāst. Tur visam ir, jo novembrī arī būs tas brīdis, kad būs viss apkūkot. Par Latviju, par novadu, par esošu.
Jā, jo tur tā šis tas ir jocīgi, kas kā ir.
Nu, te var.
Nu, domāju, viens.
Nē, man nav žāk, nē, ir pulciņš, kurš reāli darbojās iet uz skatēm novada
svētkos, viņa tikas sāpi, viņa sāpa, no to bija tiek izvērtēši, ka viņš ir.
Nu, šobrīd mēs esam 17. oktobrī. No 1. janvāra ir jāsāk strādāt jaunajām pārvaldēm. Manuprāt, nu, tas, kad mēs pēc tam kaut kādu lemsim, kad tas būs, jo visticamāk normāli būtu novembrī izsludināt ārēju konkursu, būs trīm apvienību pagastu pārvaldēm. Jā. Un tā kā mums nav īsti laiks, lai
kaut
kādā brīdī vēl kaut
ko. Jo jau tie likvidācijas ir vēl viss šitās te uzteikšanas un kompensācijas un tā tālāk.
Jo, nu, manuprāt, tomēr, jēdzīgākā, nu, ideja no šīs situācijas ir ārēja konkursa visiem trim pagas pārvaldēm.
Bet tas nav vienīgais veids, un likums pieļauj arī citu iespēju.
Jā, bet nu mēs dzirdam, bet arī pietiekoši lielu neesamās ar to vietu. Dzirdējām pēc pusgadā.
Attiecībā, jā, tas ir tā, ka tas likums bija pasargā, jo viņa arī tās iestādes ir organizācija, nevis pamats vēl līguma uzteikumā.
Bet tā jau nav
jau. Ir likvidācija mums reorganizācija.
Likvidācija
ir
šaurāks iedzies,
ko reorganizācija.
Ar Jānis Kreds to pārējiem vairāk deputātu lietu viedokas ir vairākumu, kad vairāk atklāt konkursus
parēc. Vai tiešām par Jānu visi skaidrs?
Kāpēc vienam
paliek un ka viņa likums aizsargā, tas, ka viņam jāpiedāvā līdzvērtīgi sāmu.
Nu, pat to iestāsts, bet te jau
tas ir vienas apvienības vai citas apvienības.
Bet pārējiem jau arī jāpiedāvā
līdzvērtīgi. Viņi nav dotajā brīdī
Būtības, tad izbildumu priekšlikumu vārdu.
priekšlikums balsot par lēmumu projektu kā sagatavošanu. Kolēģi, atkārtojam lūdzu.
Kad sajūt mentoris, esmu šo lūdzu. Sāku.
Visi
izdētāk? Jā, jā. Jā, jā. Visi, vismaz man izskatās. Tā, un rezultāts ir no 8 klātesošiem komitejas deputātiem 6 par un 2 atturās. Bet lēma projekts komiteja ir atbalstīts. Tad vēl skatām, ka mums komitejā, ja? Jā, jā. Tad vēl lēmums domas sēdē. Valdīs līdz ar to. Šodien komitejas sēdē darba kārtību esam izskatījuši šī valsts tiešām un beigusies.
Es ešu par